Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 10 септември, четвъртък. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Според британски медии, руски военни инструктори са били обучавани в България край Габровското село Междане. Опозицията настоява за парламентарно изслушване на службите заради публикациите. От Международния обучителен център край Габровското село отрекоха изнесената от британските медии информация. Управляващите предлагат законодателни промени, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити. Новият механизъм за определяне на минималната заплата не е в дневния ред на извънредното заседание на Тристранния съвет, което ще се проведе идния понеделник. Отчетен бе инициативният комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. В бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украина във военен лагер в България. Това разкрива Daily Mail, позовавайки се на изтекла информация. Подробности слушаме от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълунов.
Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междене и Габровско наема персонал от различен произход, включително британските спецчасти, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Алфа Метал предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. В изтеклата информация обаче изрично се посочва, че след незаконното нахлуване на Русия в Украина през 2022 година, частните тренировъчни лагери в Европа продължават да обучават руски граждани. Според лицата, подаващи сигнали за нередности, лагерът е продължил да обучава руски граждани през 2025 година. Незаконно е бивши служители на специалните части да използват обучението си, за да подпомагат чужда държава, както съгласно британското, така и съгласно австралийското законодателство. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украина. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Павлонов.
Заради публикациите в британски издания, че край Габровското село Междене са били обучавани руски военни за войната срещу Украина, от Обединение демократична България ще поискат изслушване на ръководителите на специалните служби, обяви съпредседателят Ивайло Мирчев.
Информацията е много сериозна и най-интересното е, че в българските служби няма нищо. Няма нищо в контрразузнаването, няма нищо в ДАР. Затова ние ще поискаме изслушване, на което шефът на контрразузнаването на ДАНС, както и шефа на ДАР да докладват пред Народното събрание. Затова дали има такава информация, кога последно направена такава проверка, профилактирани ли са тези хора, как е възможно на територията на Европейския съюз и източния фланг на НАТО да бъдат обучавани руски военни за войната в Украина. И това е доклад на австралийското разузнаване. Ясно е, България е разграден двор на източния фланг на НАТО, постоянно руски атаки върху страната ни.
Според Атанас Атанасов, изслушването трябва да се проведе в ресорната комисия за контрол над службите. Изнесената от британски медии информация, че руски военни се обучават в България, за да се бият в Украина, са неверни и целят единствено сензация. Това заявиха от Международния обучителен център край Габровското село Междене, сочен като лагер за подготовка. Кореспондентът ни Евелина Махлебашиева потърси позицията на засегнатата страна.
Алфа Метал разполага с Международен център за специална подготовка по охрана и сигурност, намиращ се край Габровското село Междени. Центърът оперира от 2008 година, а базата е бивше военно летище. Обучения се провеждат както за цивилни, така и за специализирани структури, които провеждат своята тактическа подготовка. Предлагат се курсове за дрон-оператори, за снайперисти, за лична охрана, първа до лекарска помощ и други, а клиентите на центъра са от цял свят, посочва Венета Арабова, която отговаря за връзките с обществеността. Компанията отрича изнесената информация за обучение на руски военни.
Имали сме в миналото до 2020 година, когато беше първата вълна от COVID. От тогава не сме имали реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим. Още по-малко се 2022 година.
Според Арабова, публикацията в Daily Mail цели единствено сензация, но не се изключва и да е злонамерено действие от страна на конкуренти. Арабова посочва още.
Отрекваме всичко, което те твърдят. Даже те не го и твърдят, те предполагат някакви неща. И те сами в статията пишат, че това не са могли да го потвърдят. Те се свързаха с нас, ние им обяснихме, че абсолютно всичко е проверимо по съвсем официален начин, защото ние работим със службите. Те ни проявиха интерес да ни подсетят.
Уточнява Венета Арабова, която отговаря за връзките с обществеността в Алфа Метал. За новините, Велина Махлебашиева.
45 дни преди изборите за нов държавен глава беше учреден инициативният комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Той ще се ръководи от двама съпредседатели, оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков. Какви заявки бяха дадени, информира репортерът Мария Филева.
Над 200 души, общественици, актьори и други популярни личности от различни сфери влизат в инициативния комитет, който застава зад кандидат-президентската двойка Гюров Кандев. Учредяването се проведе закрито от медии, но при представенето беше дадена заявка за победа на изборите и посочена целта – достойно място на България в Обединена Европа. Андрей Гюров увери, че ще е гарант за следване на тази посока.
Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира в страната от близо 20 години. Мога да ви уверя, че заедно с Георги Кандев сме способни да поемем тази отговорност. Без страх, без трикове и без задкулисни договорки.
Кандидат вицепрезидентът Георги Кандев.
Ние очакваме подкрепа от всички свободни българи. От всички българи, които мислят за бъдещето на държавата, независимо от техните политически пристрастия.
Са председателите на инициативния комитет Александрина Пендачанска и Константин Вълков обявиха своите мотиви да дадат подкрепа.
Заставам зад Андрей Гюров, който като министър-председател доказа, че един смел, независим и силен човек, той върна достоинството и силата на България.
Когато Кандев и Гюров влязат в стаята, аз не усещам вчера, аз виждам и усещам утре.
Сред членовете на инициативния комитет са и писателката Здравка Евтимова, актьорът Ивайло Христов и бившия началник на кабинета на Гюров като служебен премиер Румяна Бачварова.
Вярвам в силата на характера на господин Гюров. Вярвам в неговата способност да създава човешки общности.
И му се възхищавам, защото аз никога не бих се хванал с такова нещо. Наистина има нужда от нови лица, нови хора.
Най-важното не са били част от разделенията, от битките в последните години, от които всички се уморихме.
За новините Мария Филева.
ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа за нито един кандидат за президент, това заяви лидерът на партията Бойко Борисов във Видин след среща с местните и структури. Според него Демократична България пречи на Андрей Гюров и Георги Кандев и прави договорки за членове на Висшия съдебен съвет.
Висшия съдебен съвет е по-важен за колегите от ДБ, отколкото президентските избори. И с изказванията на Мирчев и Божанов всеки ден, те отблъскват много партии. И според мен те буквално искат Гюров и Кандев да ги няма. Да загубят, за да не им се пречкат в пространството. Те им пречат в момента. Те им пречат и с необявяването на инициативни комитет. Ние, ако те стотици хиляди от ГЕРБ не видят разпознаваеми хора за ГЕРБ, как ще ги накарам? По команда? Ние сме европейска партия. Няма да стане.
Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Изборът на Висш съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България във всички области, заяви премиерът Румен Радев.
А това, че някои партии не издигат свои кандидати, си обяснявам много лесно. Вие видяхте и политиката на най-голямата доскоро партия ГЕРБ да не издига свой кандидат. Явно има страх, има вътрешно объркване, но ние трябва да направим всичко възможно в българския парламент да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати.
Каза премиерът пред журналисти в Париж, където е на посещение по покана на президента Емануел Макрон за участие в международна среща на върха по космическите въпроси. По-рано днес от Обединение Демократична България отрекоха с тях да са водени разговори за подкрепа на кандидатите на управляващата формация за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Депутатът Божидар Божанов.
Разговори за подкрепа към момента не са водени, няма сделки, няма предварителни договорки. Част от имената ми говорят нещо и са позитивни, други продължаваме да ги проучваме. Смятам, че е изключително важно парламента да даде знак на съдебната власт. Професионалната квота, която ще бъде избрана, че нещата се променят. Че във ВСС няма да има послушници, няма да има въшки, няма да има такива хора, които да вдигат телефона и да изпълняват команди на политически лица. Мисля, че с тези номинации тази заявка е дадена.
По предложенията на Прогресивна България за нови членове на Висшия съдебен съвет, управляващите са търсили подкрепа от партия Продължаваме промяната, обяви лидерът Асен Василев, но уточни, че партията му ще вземе решение след изслушванията.
Сега ще разгледаме всичките кандидатури, които са номинирани и ще формираме собствено мнение и ще кажем според нас по тези и тези причини, тези кандидати бихме подкрепили, тези кандидати не бихме подкрепили. Оттам нататък някой друг какво би подкрепил, разбира се, си е негово решение.
Каза Асен Василев. Централната избирателна комисия заличи регистрацията на партия Глас народен за участие в президентските избори. Проверката на ГРАО е показала, че подкрепящата подписка на партията съдържа само 2425 коректни подписа на избиратели при необходими минимум 2500. Вчерашната регистрация била извършена в условията на неприключена проверка. ДСБ ще сезира Европейската комисия и настоя за проверка от страна на СЕМ във връзка с решението на БНТ да свали от ефир журналиста Георги Ангелов. От формацията иска да се установи дали решението е взето по редакционни критерии или е резултат от политически натиск. Атанас Атанасов посочи.
Вчера в интервю по Националното радио вицепремиера по пропагандата Иво Христов обясни, че в обществените медии имало професионалисти и пропагандисти. Не знам по какъв критерий ги разграничава, но виждаме, че в Националната телевизия върви чистка. Две предавания вече са смъкнати. Едното е История БГ, другото е Света и ние. Така че се намираме в някаква ситуация на 1984 година Оруел.
БНТ не се разделя с нито едно от своите лица и дългогодишни журналисти, се казва в позиция на ръководството на обществената телевизия, която беше публикувана вчера. В нея е изяснено, че за новия телевизионен сезон е предвидено всяко предаване да има свои постоянни водещи. В предаването История БГ, в което досега се сменяха Георги Ангелов и Андрей Захариев, само Захариев е представил нова концепция. На Ангелов е предложена възможността да представи идеи за развитие на културно-образователното съдържание в програмата на телевизията, което ръководството има намерение да развива в по-голяма степен. Съветът за електронни медии ще изслуша разяснение от генералния директор на телевизията Милена Милутинова и управителния съвет за планираните програмни промени, както и по повод казуса с водещия на предаванията История БГ и от Европа и напред Георги Ангелов по време на предстоящия отчет на ръководството на обществената телевизия. Решението на СЕМ беше взето с 4 гласа за на днешното заседание на съвета. Темата беше включена в дневния ред по предложение на члена на регулатора Пролет Велкова. Извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество е насрочено за идния понеделник, научи Хоризонт. В дневния ред не е предвидено поисканото от КТ подкрепа обсъждане на спорните проектопромени в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната заплата. Социалните партньори ще разискват по други промени в Кодекса, внесени от опозицията, както и по нов размер на официално определената линия на бедност. Репортерът Мария Костова допълва.
Единият от включените в дневния ред проекти за промени в Кодекса на труда е внесен от депутати от Демократична България. С него се предлага разрешителния режим за наемане на работа на лица от 16 до 18 години да бъде заменен с режим на предварително уведомяване на съответната дирекция Инспекция по труда. Така ще се избегне административен период на изчакване. Другия проект е с вносители народни представители от ГЕРБ СДС. В мотивите те посочват, че целта му е да засили закрилата на майчинството, родителството и осиновяването чрез въвеждане на временна защита за работещите по срочни трудови договори. Социалните партньори ще обсъдят и предложението на правителството, което вече мина етапа на общественото обсъждане за определяне на линията на бедност от 1 януари 2027 година на 443 евро вместо сегашните 390 евро и 63 цента. За новините, Мария Костова.
Управляващите ще предложат промени в закона за потребителския кредит, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити и да защитят потребителите. За основа на предложенията ще послужи публикуваният за обществено обсъждане от Министерството на икономиката законопроект. В него е възприет европейският модел за стъпловиден общ процент на годишните разходи за кредити до 3 минимални заплати, който включва и лихвите за просрочие. Това уточни председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов. По думите му, една от целите е да бъде прекъсната порочната връзка между бързите кредити и хазарта.
Едно от предложенията, които ще внесем, ще бъде за ограничаване на отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието. Модел, който възприет вече в Румъния и в Финландия, защото отново опитът показва, че голяма част от хазартно зависимите прибягват към тегляне на бързи кредити за хазарт, именно в късните часове на деня. Друго нещо, което цели да извади мутрите от сектора, значи ние ще въведем една допълнителна забрана за хора, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, въобще да бъдат служители на фирмите за бързи кредити.
Като част от пакета данъчни закони се обмислят предложения за ограничаване на рекламата на хазарта и допълнително облагане. От Сдружението за развитие на българското здравеопазване предупредиха, че онкоболните хора няма да могат да се възползват от новото генетично изследване, с което се определя най-подходящото лечение. Причината е, че според рамковия договор с Лекарския съюз, здравната каса ще поема само 25 евро от стоеността на въпросната процедура, посочи пред Хоризонт Боряна Ботева от Сдружението. По темата работи репортерът Елена Бейкова.
В подписания рамков договор е заложено касата да заплаща по 25 евро за направена амбулаторна процедура, секвениране от следващо поколение при пациенти с новооткрити ракови заболявания. Заложени са 8000 процедури до края на годината. Според Боряна Ботева, такава процедура струва между 600 и 3000 евро.
Само искам да си помислите, коя болница ще прави процедура за 25 евро, където трябва да заплати на генетик, на лекар и така нататък. Пациентите с онкологични заболявания и тази година няма да имат достъп до биомаркерна диагностика, заплатена от здравната каса, нищо, че на хартия привидно нещата изглеждат уредени.
Председателят на Българския лекарски съюз доктор Николай Брънзалов обясни как ще се заплаща новата процедура.
Частта за медицинската дейност се поема от бюджета, нали, който е за лабораторията. Та частта на самия тест като такъв е от бюрото на медицински изделия от бюджета на Национална здравноосигурителна каса.
Друга възможност за специфични изследвания при онкопациенти дава амбулаторната процедура 43, като до края на годината е заложено касата да заплати само една такава. За новините Елена Байкова.
Ден след подписването на Националния рамков договор за медицински дейности от Съсловната организация на медицинските сестри и акушерките обявиха, че документът ограничава грижите в домовете на семейства с новородени и лишава изцяло от безплатна грижа хора с хронични заболявания. Според председателя Диана Георгиева, достъп до допълнителна грижа след раждането ще имат само родители, чието лични лекари са наели медицинска сестра, като това се ограничава до две домашни посещения. От асоциацията настояват здравната каса да заплаща дейността на медицинските сестри, които обгрижват пациенти с различни заболявания в домовете им. МВР и ДАНС провеждат операции срещу схеми за източването на здравната каса у нас. Става дума за схема, при която скъпи лекарства за онкоболни и различни хронични заболявания се изписват и плащат от касата, а след това се изнасят в чужбина. Щетите са за милиони, обясниха от Вътрешното министерство. Репортаж на Николай Христов.
Операцията започнала днес и се провежда в 12 области в цялата страна. До момента са проверени над 100 обекта. Става въпроса за съмнение за схема, при която скъпо струващи лекарства за онкоболни и други хронични заболявания се изписват и се плащат от здравната каса, а след това се изнасят зад граница. Стойно Цветков, заместник директор на Главна дирекция Национална полиция.
проверяват се аптеки и складове за лекарства във връзка с данни за злоупотреби с скупоструващи и животоподдържащи лекарства. Мащабната операция се провежда в 12 области, включително и София, като се проверяват десетки адреси. Това е София област, Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстедил, Плевен, Руси, Силистра, Стара Загора и Шумен. Бюджета на Национална здравноосигурителна каса е ощетен в особено големи размери. Можем да кажем, че става въпрос за милиони евро.
Освен МВР и ДАНС, в акцията участват екипи на Националната здравноосигурителна каса, както и на регионалните здравни инспекции. По информация на Българското национално радио, в столицата бяха проверени два обекта. Единият е аптека на булевард Фритьоф Нансен, а другият на околовръстния път. От МВР уточниха, че до момента няма данни за задържани. Събраните доказателства пред днешните проверки ще бъдат предоставени на прокуратурата. За новините, Николай Христов.
Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари, двама анестезиолози и зъболекарка за смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в Пловдивска клиника след дентална манипулация. Случаят предизвика протести в града, след като стана ясно, че детето е било 4 часа под пълна упойка. Анестезиолозите са обвинени, че са причинили смъртта на детето, след като не са се съобразили с възрастта и теглото му и не са разпознали животозастрашаващо осложнение. Подведената под отговорност заболекарка извършва дентално лечение на малолетни пациенти под обща анестезия, без клиниката да има разрешение за такава медицинска дейност. 13 тинейджери на възраст между 13 и 15 години бяха отведени в полицията в Пловдив заради скандал, прераснал в бой в района на Централен пловдивски мол. Едно от децата е пострадало. Полицията извършва проверка по случая, който е докладван в прокуратурата. Даниела Добрева с подробностите.
Конфликтът първоначално започнал в интернет между две 13-годишни момчета, съобщи на брифинг началникът на второ районно управление в Пловдив, главен инспектор Димитър Костов.
Двама от младежите, които са от различни групи, са се познавали предварително, като в интернет пространството, в различни приложения. Така е имало закани от тяхна страна един към друг за саморазправа. Когато се срещат случайно в мола, там започват да се карат, охраната забелязва това, извежда представителите на едната група навън, а другите остават вътре. Те не членуват в организации, които проповядват насилие или омраза. Съвсем битови са причините.
Малко по-късно и другите деца излизат от мола и близост до него започва нова размяна на удари. Едно от момчетата е с охлузвания и натъртвания. Не се потвърди информацията, че е горено с запалка. Никой от минувачите не се е намесил да разтърве децата.
Сигналът е получен от брат на едно от присъствалите деца от компаниите.
Децата сами са прекратили сбиването, след като полицията пристигнала на място, ги отвела в районното, където са разпитани в присъствието на родителите си в детска педагогическа стая. Предстои прокуратурата да прецени как да процедира по случая. За новините Даниела Добрева.
5 декара Борова гора изгоряха при пожара край бургаския комплекс Меден рудник до вилната зона в местността Шилото. Пожарът вече е локализиран. На изгорялата територия все още има димящи огнища, които се гасят от изпратените на място 5 противопожарни автомобила, предаде кореспондентът ни Даниела Костадинова. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Руските атаки срещу бизнеса и гражданската инфраструктура в цяла Украйна се разрастват бързо. През последното денонощие бяха ударени важни логистични обекти. Събитието обобщава Михайлина Димитрова.
Москва удари бензиностанция на Укранафта в Киев, първата атака с дрон с реактивен двигател срещу подобно съоръжение. 4 души са ранени. Бе ударен и завода за слънчогледово олио на мултинационалната компания Бунге. Един от 5-те най-големи хранителни завода в Украйна с капацитет за преработка от 1600 тона маслодайни семена на ден. 5 са пострадалите. Това е втората атака срещу американски бизнес в Украйна за няколко седмици. Русия ескалира въздушната си кампания срещу складове, доставчици на храни и търговски вериги в Украйна. Град Суми, дрон с реактивен двигател е нахлул в търговски център ден след като 2 души бяха убити и 20 ранени при подобна атака там. Русия засили и ударите си по украински пристанища, като през нощта срещу четвъртък в град Николаев загинаха 4 и бяха ранени 19 души. За новините Михайлина Димитрова.
Обстоятелствата около внезапната смърт на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис предизвикаха обществено напрежение в южната ни съседка. Лекарите и клиниката, където певецът получи инфаркт след процедура по плазма фереза, са обект на проверка от гръцките власти. Има и арестувани, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
внезапната смърт на популярния певец Мезонакис. На 54 годишна възраст той е получил инфаркт в частна клиника в квартал Колонаки в Атина. Смъртта е настъпила по време на рутинна процедура за пречистване на кръвта. Лекарят, който е извършил процедурата, вече два пъти е разпитан следовател. Лекарите в болницата ЛПИ са се опитали да го реанимират, но не са успяли. По информация до сега, лекарят е извършил процедурата по пречистване на кръвта, не е имал квалификация за тази процедура. Той е признал пред разследващите, че Мазонакис не е бил в добро здравословно състояние още преди началото на процедурата, но въпреки това е започнал. Минути след това Мазонакис получава масиран инфаркт. Задържана е и лекарката, собственик на частната клиника. Разследването се води от полицията, така и от специализирана комисия от Съюза на лекарите в Гърция. Гръцките медии излъчват непрекъсната информация за развитието на разследването. Йоргос Мазонакис беше един от най-популярните гръцки певци. Той създава много хитове, популярни в чужбина, като Зилево и Гучи Форема. Изнасяше концерти с голям успех в САЩ и Европа. От Гърция, Катя Паева.
Обобщението на спортните новини ще чуем от Георги Димитров. Добър вечер.
Добър вечер. Даниел Моралес застава начело на ЦСКА до избирането на постоянен старши треньор, обявиха от футболния клуб. Бразилецът водеше третия тим на червените, а досегашният наставник Христо Янев остава на работа в клуба, но на друга длъжност, след като вчера ЦСКА спечели Суперкупата на България след победа с 4-2 срещу Левски. Капитанът на футболния Левски Кристиан Димитров ще пропусне един матч заради червения картон, който получи в финал за Суперкупата срещу ЦСКА. Досегашният треньор на ЦСКА Христо Янев също получи санкция от една среща от дисциплинарната комисия към футболния съюз, а полузащитникът на червените Макс Ебонг е наказан за 3 мача, също заради червен картон. Сектор А на стадион Георгия Спърхов ще бъде затворен за фенове за следващото домакинство на Левски, а заради различни провинения от мача за Суперкупата Левски ще плати 7210 евро, а санкцията на ЦСКА е 2995 евро. Локомотив Пловдив подписа договор с френският нападател Жуниор Бурбан, който идва от тима на Кевили и е седмото ново попълнение за Пловдивския клуб. Съдийски назначения за мачовете от 9-я кръг на Първа футболна лига Черноморе, Локомотив София Кристиан Колев, ЦСКА 1948 Дунав Васил Минев, ЦСКА Арда Михаил Павлов, Славия Спартак Варна Георги Кабаков, Ботев Враца Левски Волен Чинков, Ботев Пловдив Локомотив Пловдив Никола Попов, Лудогорец Септември Денислав Сталев. Трима българи се класираха за четвъртфиналите на различни турнири по тенис. В Плелезир, Франция, Александър Василев надигра представителя на домакините Люк Фомба с 6 на 4, 6 на 7 и 6 на 1. В Анталия, Турция, Русича Денчева отстрани Франческа Джонс от Великобритания с 7 на 6, 5 на 7 и 6 на 4. А в Къмп Полунг, Румъния, Валери Гърневска водеше с 6 на 3 и 1 на 0 срещу Андреа Прискарио, след което румънката се отказа. Калояна Налбантова стартира с победа на единично жени на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия, след успех с 2 на 0 гейма срещу Сиофора Флин от Ирландия.
Прогнозата за времето ще чуем от Мартин Славчев. Добър вечер!
Здравейте! Температурата в столицата в момента е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 38%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. През почивните дни над западната половина от страната, в неделя на места и на изток, ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури с временно усилване на вятъра. Има повишена вероятност за значителни по количество валежи в Рило-Родопската област и Централна Стара планина. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него в страната ще нахува хладен въздух. Температурите ще се понижат и максималните в събота ще са между 25 и 30 градуса, в Горнотракийската низина до 32-33 градуса. В неделя предимно между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
Новина от последните минути. Сблъсък между товарен камион и пътнически влак е причина за спиране на влаковете в района на Враца от областната дирекция на МВР. Казаха за БТА, че инцидентът е станал преди около половин час на ЖП прелеза в квартал Кулата. Прелезът няма бариера, само светлинна сигнализация. На този етап няма информация дали при удара има пострадали хора. Още информация за обстановката по пътищата ще чуем от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва до посочно Фенален. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елхово и гранично контролно пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва до посочна фена лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Товарен камион и пътнически влак са се ударили на ЖП прелеза във врачанския квартал Кулата. Движението на влакове в района е спряно. Все още няма информация дали при удара има пострадали. Според британски медии, руски военни инструктори са били обучавани в България край Габровското село Междена. Опозицията настоява за парламентарно изслушване на службите по въпроса от Международния обучителен център край Междена. Отрекоха изнесената от британските медии информация. Трима лекари, двама анестезиолози и зъболекарка са обвинени за смъртта на 6-годишното дете, което почина в Пловдивска клиника след дентална манипулация. Учреден е инициативният комитет, който застава зад кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Новият механизъм за определяне на минималната заплата не е в дневния ред на извънредното заседание на Тристранния съвет, насрочено за идния понеделник. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Ангел Иванов и мен Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Ралица Неделчева.